lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 på hybridnettet. Radio Shalom sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18:30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag sender vi fra 10 til 12, og det er ugens magasin, og det er også på dansk. Søndag eftermiddag sender vi fra klokken 16 helt til klokken 20, og det gør vi på hebraisk. God aften og velkommen til Radio Shalom igen. Vores udsendelse i aften er en samtale mellem kantmag i dansk Helene Appelt og Birte Kont, som har skrevet en bog, der hedder En by i Rusland. Arrangementet er et samarbejde mellem Selskabet for Dansk Jødisk Historie, VITSO og Dansk Zionistforbund. Og Birte Kont bliver som sagt interviewet af Helene Appelt.
Ich hab Lieder viel gesingen, in gemacht Success mit sei. Sie haben schein geklingen, nur vergessen werden sei. Viel Lieder in Romanzen, gesingen und aschir. Nur die beste Chancen, weißt du, was hat bei mir. Dus Gesang in mein Herz, dus in meinem Nischumme. Dus Gesang in mein Herz, bringt mir Freud und Aschir. Dus Gesang in mein Herz, heilt a jedem von Pein. Mit dem Gesang in mein Herz, kommen glücklich nur sein. Dus Gesang in mein Herz, dus in meine Nischumme. Dus Gesang in mein Herz, bringt mir Freude und Aschir. Dus Gesang in mein Herz, heilt jeden von Pein. Mit dem Gesang in mein Herz, komm mein glücklich nur sein. Wir sehnen jene Zeiten, finde Glück in Freiheit und Schier. Geweint sie Gott in Leiten, fahr mir noch, fahre dir. Die Zeit hat sich gebitten, es ist jetzt nicht wie ich will. Ich hoffe, es wird besser werden, singt mein Herz mir in der Stille. Das Gesang in mein Herz, dus in meine Nischumme. Dus Gesang in mein Herz, bringt mir Freud und Aschir. Dus Gesang in mein Herz, heilt jedem von Pein. Mit dem Gesang in mein Herz, kommen glücklich nur sein. Dus Gesang in mein Herz, dus in meine Nischumme. Dus Gesang in mein Herz, bringt mir Freude und Aschir. jedes Gesang find mein Hand. Hey, bei jedem find Pein mit dem Gesang find mein Hand. Komm in glücklich nur sein. Mit dem Gesang finde mein Herz. Komm mein glücklich nur sein.
Daniel, sind mange mennesker. Vi har i aften besøg af Birte Kold. I anledning af en lille bog, en lille Rusland, der har fået fantastiske anmeldelser. Så søg for det.
Tak for det.
Til at interviewe Birte Kold har vi inviteret Helene Arbe, der er kantmand i dansk med speciale i erindringslitteratur. Så det skulle lige være det rette match. Men vi skal sige, at det bliver først en time, hvor de to taler sammen. Så bliver der en pause på kvarter 20 minutters tid, og så må I stille alle spørgsmål lige bagefter. Jeg skal bede om at slukke jeres mobiltelefoner, eller i hvert fald tage lyden af. Så i pausen er der frugt og juice for 20 kroner, hvis man har lyst til det. Vi har lagt vores nyhedsbrev på stolene, så dem, der ikke måtte fået det, kan tage det, eller hvis man har et mere, har man det med hjem. God fornøjelse. Ja.
Hej. Hej. Hej Birte. Jeg vil starte med at præsentere Birte Kold ganske kort. Birte, du er jo født og opvokset i København. Du har studeret litteraturvidenskab ved Københavns Universitet, hvor du har skrevet speciale om Kafka, Franz Kafka. Og skal jeg tale højere?
Ja,
okay. Nå, ja. Så prøver jeg at tale op. Fungerer det sådan her? Ja, du har skrevet speciale om Franz Kafka ved litteraturvidenskab i 2001. Og dit speciale, det er så blevet omskrevet til et essay kaldet Skyldidentiteten hos Franz Kafka, en moderne jødisk livtager, en moderne jødisk tvivlers livtager med loven, og det er den her essay, som Birte Kold har skrevet. Og så har du fra 1995 til 1999 været redaktør for Jødisk Orientering. Jeg har taget et eksemplar med, fordi at i det her Jødisk Orientering har Birte Kold og resten af redaktionen, de har haft et specielt nummer om anden generations overlevere, altså det begreb, der handler om, at den generation, der er født efter krigen, men som stadigvæk måske er mærket af deres forældres krigsoplevelser, det handler det her nummer om anden generations overlevere. Også om den tavshed, der har fulgt i kølvandet på mange danske jøders krigsoplevelser, og hvordan det har været som den næste generation at opleve den her tavshed. Og i det her jødisk orientering, så har Birte Kold interviewet en psykoterapeut, Judith Beermann-Seligson, om det her begreb anden generation, eller som på engelsk, som lyder mere mundret, second generation survivors. Og man kan sige, at Birte, du har selv sagt, at det her har været en slags inspiration til den her roman, En by i Rusland, fordi den her tanke omkring anden generations overlevere, og den her tavshed, der har været omkring det at vokse op i en familie, der har haft krigsoplevelser tæt inde på livet, det er også noget, der har præget din bog og den måde, du har tænkt på i forbindelse med din bog. For du har jo udgivet den her bog i 2011 her i foråret til flotte anmeldelser og meget debat rundt omkring i forskellige aviser. Og kan man sige, at du selv født i 1948, tre år efter krigen. Og så vil jeg høre, om du selv vil beskrive lidt om den historie, du har skrevet.
Ja, det må jeg jo hellere. Altså, først og fremmest har jeg skrevet en roman. Og det er en historie om den tid efter krigen. Altså om en pige, som vokser op efter krigen. Og hun får ikke sin historie at vide, men hun kan mærke, der er noget. Der er noget, der bliver fortiet. Og ja, det har jeg prøvet at skrive en roman om. Det er rigtigt, hvad du siger, at jeg har været optaget af Judith Beermann-Seligsons teorier. Desværre var det ikke en hel redaktionsgruppe, der lavede jødisk orientering. Det var mig.
Det var
jeg fik
dig
at vide, at jeg skulle lave et temanummer. Det var fint nok. Men så interviewede jeg forskellige, og der var mange forskellige historier. Det er ikke alle, der er med i bladet, men der var mavepiner, og der var mange forskellige udtryk for, hvad den historie har gjort. Men den rigtige inspiration, det som satte rigtig gang i det, var, at jeg beskæftigede mig med det jødiske hos Kafka. Kafka havde et meget besværligt eller ambivalent forhold til det jødiske, og der var mange ting, hvor jeg også gik ned i tiden og så, hvordan man taklede det problem i tiden, og det gav mig inspiration til at sige, men hallo, der er også nogle paralleller til efterkrigstiden. Der var ting, jeg kunne genkende. Der var sådan et generationsproblem, kan man sige. Og det er for meget at komme ind på. Men der var et generationsproblem. Det kunne jeg frit overføre til min bog. Og så var der hele den måde at takle det jødiske på.
Så. Som inspirerer dig hos Kafka?
Ja.
Ja. Hvordan det gjorde det. Mener du, at han taklede det jødiske på? Som?
Altså, nå, så kommer jeg ind på det alligevel.
Jamen, nu spørger jeg
fædregenerationen dengang, de var meget opsatte på at komme ind i samfundet og assimilere sig, og det var det sociale, og det var forretningslivet. Religionen blev trængt tilbage. Så kom sønnerne i Kafkas generation, og de så jo, hvor samfundet var på vej hen, fordi der var Dreyfus-affæren. Der var mange ting, der pegede i den retning. Antisemitismen var i opblussen, og sønnerne mente, altså hele generationer, der var mange, der blev forfattere. De mente altså, at det her, det gik ikke bare at lukke øjnene for. Altså man måtte tilbage til rødderne. Og det er måske det især, der har sat det i gang.
Ja,
eller givet mig ideen, fordi jeg havde jo også selv nogle ting og nogle tanker.
Jamen det er jo det, der er interessant, at man kan sige, at man kan, altså, der er jo mange i hvert fald, der har tænkt, at der har læst personer, de kender, ind i romanen. Der er mange, der siger, at jeg kan genkende den figur, jeg kan genkende den figur, jeg kan genkende ham og hende. Det kan vi jo.
Ja.
Det siger
men, alle. Men det synes jeg er lidt sjovt. Ja. Altså, det gør ikke mig noget.
Men du insisterer meget på, at det er en roman.
Ja, men det er det jo. Altså, problemet er jo altid, når man kender forfatteren, så kender man også det, forfatteren skriver om, eller bilder sig ind, at man tror, det er det. Og det er det måske i en vis forstand, men ikke bare sådan en til en.
Nej, det er ikke sådan ukritisk, du har taget af virkeligheden og lagt den ind i romanen.
Nej, det har jeg absolut ikke.
Du siger jo også, at da vi mødtes og snakkede sammen i lørdags, der nævnte du også, at du har været inspireret af det miljø, du selv har vokset op i, men at der ikke er nogen dialoger i værket, som er hentet fra virkeligheden.
Nej, det er der ikke.
Altså, hver dialog er skabt til romanen.
Simpelthen. De har ikke fundet sted andre steder end i romanen. Men jeg er da tilfreds med, hvis man tror, at det er så autentisk, fordi så virker det jo på en eller anden måde efter hensigten. Fordi jeg ville jo gerne skrive en historie, der gik tæt på det, men jeg har jo konstrueret en fortæller med en bevidsthed, som jeg absolut ikke havde dengang, men gerne ville have haft, måske.
Ja.
Og så skal vi også huske på, at den tid, det foregår i, det er kort efter krigen, og kort efter en meget, meget vigtig person kom på banen. Det var nemlig Pippi Langstrømpe.
Ja,
ja.
Det nævnte du.
Og hun var jo sådan en karakter, som nærmest, jeg ved, at der har været noget censur på hende på et tidspunkt, fordi hun var faktisk for streng. Fandt man lige i begyndelsen.
For streng?
Ja.
Hvordan?
Altså, hun gik jo op mod autoriteterne.
Nå, på den måde, ja. Og man kan sige, at du mener også, at hovedpersonen, den her unangivende jeg-fortæller i en by i Rusland, at hun går også op mod autoriteterne.
Det synes jeg, at hun var nødt til at skulle gøre, fordi ellers så var der aldrig kommet en historie.
Ja. Hvordan synes du, hun går op mod autoriteterne? Kan du beskrive
hun,
det?
Hun stopper ikke, altså hun, når hun vil vide noget, så finder hun en måde at ville vide det på.
Ja.
Hvis der ikke er nogen direkte adgang, så finder hun en bagvej eller en sidevej. Eller
man kan jo sige, at hun stiller enormt mange spørgsmål i værket. Hun stiller spørgsmål til sin mor, til sine forældre, om hvorfor gør vi sådan, og hvad er assimilation, og hvad vil det sige at være jøde, og hvad er Pesach? Og det er som om, hun aldrig får de svar, hun søger.
Nej, det gør hun ikke. Det gør hun ikke.
Nej, det er som om, at hun skal kæmpe med en tavshed, og det er jo også
Ja, og altså, hvad skal jeg sige, der lå en meget stor udfordring i at prøve at skabe et miljø, hvor man, hvor der ikke er nogen sort eller hvid, men hvor altså, man får jo medlidenhed med moren, var der en af mine venner, der sagde til mig, og så siger jeg, det håber jeg da virkelig. Og ja, hvad var det, du spurgte mig?
Nej, men vi snakker om tavsheden i familien, og det er jo også, kan man sige, et centralt tema i værket. Altså, den her tavshed
de
omkring
de prøver jo at fortie, fordi de har en angst i kroppen, som de ikke kan håndtere på anden måde, end ved at skubbe den væk. Altså alt det her, der foregik under krigen, det er skubbet ind i skyggen. Og det er jo dybt forståeligt.
Ja.
Det er som om det er højst uheldigt. Så derfor må der komme de her modsatrettede viljer, eller hvad man skal kalde det, begær efter viden.
Ja, fordi det her taleforbud, det gør jo, at den her unge pige ikke forstår, hvem hun selv er. Og hun forstår ikke helt sin families baggrund.
Nej, det gør hun ikke, det er sådan lidt usynligt gjort for hende, fordi hun ved jo godt, at hun er jøde.
Ja.
Men hvad vil det så sige at være jøde? Det kan hun ikke. Hun kan knap nok formulere spørgsmål, hvor man har haft mulighed for at kunne tie.
Ja.
Og det var jo ikke alle for at kunne tie om det. Fordi den dansk-jødiske historie er så meget anderledes end de andre europæiske jødiske historier. Men tiden efter krigen, så vidt som jeg husker den, det var ikke noget, krigen var ikke noget, man talte om eller diskuterede i skolen eller andre steder.
Det er også, kan man sige, karakteristisk, at da hovedpersonen i bogen, hun går i skole, og de skal snakke om krigen, så sender læreren, historielæreren hende hjem, hvorefter hun insisterer på, at hun vil gerne være med til timen.
Ja.
Fordi hun faktisk ikke kender historien. Jeg ved ikke, om I har læst bogen, men der bliver det beskrevet, at hun vil insistere på at blive i timen, og det er jo også imponerende, at hun har den her råstyrke til at sige, at hun gerne vil deltage.
Ja.
Selvom at alle.
Men det er jo så det, jeg har bestemt, hun skal have.
Det har du bestemt, ja. Det er det, og man kan sige, at det er måske også, kan man sige, hvis man nu igen inddrager det her, om det er en roman, eller om det er kamufleret selvbiografi, så kan man sige, at det er også det, der gør, at der er mange ting, der adskiller din historie fra hendes, fordi at du har kunnet bestemme, hvad hun siger og gør.
Ja.
På en anden måde, selvfølgelig.
Ja. Altså, men jeg kan godt fortælle, hvad der skete. Der var en ting, der skete for mig i skolen, og det var at få at vide en dag af min historielærer, at du må hellere gå hjem i dag, for i dag skal vi lære om det jødiske folks historie. Og det blev sagt sådan højt ud i klassen, så alle kunne høre det. Og så rejste jeg mig op og gik hjem, og jeg skammede mig. Ikke over at være jøde, men over ikke at kunne give mig til kende.
Ja.
Ja.
Og man kan sige, at lidt af det kan man jo genfinde i bogen, men med en anden type karakter, kan man sige, for hovedpersonen. Ja. Hun skammer sig heller ikke over at være jøde, men skammer sig over, at hun ikke tør sige, at hun er jøde. Men samtidig i hjemmet, så er der jo den her tys, vi skal ikke snakke om det. Hver gang, at man kommer ind på noget, der kunne være potentielt farligt at tale om i familien, så siger man, de klagende. Det er ligesom meget karakteristisk for det her miljø, at forældrene vil ikke snakke om noget, der er noget alvor i sig. Slet ikke om krigen, men heller ikke om andre ting, som graviditet uden for ægteskab og
nej,
andre?
Nej, men altså, der må man sige, altså generelt var tiden sådan en tid, hvor man holdt facaden. Konflikter, det var noget, man gemte bag facaderne. Og altså, det var sådan en tid inden 60'erne, ikke? Altså efter krigen, der var ting, man var optaget af oven på det forfærdelige, der havde været, og det, altså, ja.
Var det også en angst for, at det skulle ske igen, at man ligesom fortidede
det
ting?
Det tror jeg på. Det tror jeg afgjort på.
For man kan jo også sige, at hovedpersonen bliver jo så påvirket af det, at hun gentagne gange kommer til lægen og får piller, eller lægen kommer og ser familien, og hun ligesom får nogle... Altså kan ikke rigtig rumme alt det her tavshed, fortielser, fordi hun ikke er ikke en del af det her miljø heller.
Nej, man kan
sige, oplevelserne
hun,
selv.
Hun er fanget ind i en tavshed, som hun ikke selv definerer. Og hendes projekt, har jeg besluttet, skulle så gå ud på, at hun skal komme igennem det der, og komme ud på den anden side.
Ja, og man kan sige, at... Man kan sige, at der er også en... Altså, hvis man læser bogen, kan man jo læse den på flere måder, afhængig af, hvordan man ser slutningen. Men mange læser, at der er sådan en forsoning i slutningen. Jeg ser det som en... At der er både en åbning ind til forældrene. Jeg ved ikke, hvis I har læst bogen, kan det være, at jeg lige kan afsløre slutningen, hvor at jeg-fortælleren, hun mødes med sine forældre i Nordsjælland og sin søster, sammen med den her figur Nora, hvor de... Hvor forældrene på en eller anden måde får snakket lidt om deres flugt til Sverige. Og det er jo den historie, for de fortalte om de hele bogen igennem, har ligesom prøvet at holde, altså at skjule den historie, de har prøvet at fortrænge og skubbe i baggrunden. Og det er ligesom om, så bliver den lille familie samlet, og der kommer en form for forløsning, eller renselse, kunne man sige. Det er ligesom om, at der er en åbning ind til, at familien og hovedpersonen måske kan fortsætte livet med en ny viden om sig selv og om sin baggrund.
Mm.
Sådan, jeg ved ikke, om du...
Jo,
den
hun kan komme ud af den der låsthed i forhold til at være lukket inde i noget, der ikke bliver sagt højt. Så møder hun jo, altså hun får hjælp af Nora, som er sådan en hjælper af familien. Og hun får senere, da hun er gammel nok til at have en kæreste, så får hun også hjælp af ham.
Ja, bøjefiguren.
Viden, ja.
Ja. Og hvad er det for en viden, han giver hende?
Han giver hende, han prøver at give hende det, at hun skal holde op med at tro på, at den historie er noget, man kan assimilere væk. Man må tage stilling til den. Den kan forsvinder ikke, fordi det bare er usynligt. Og det ved pigen jo godt. Men hun er vokset op med, hendes mor siger, lad være at tænke på det. Det, man ikke tænker på eller taler om, det er der ikke. Det er det, man forsøger. Og det er jo ren overlevelse et eller andet sted. Det er jo dybt forståeligt, og samtidig er det jo ikke til at have med at gøre for denne her pige.
Og det er jo også den her tragikomiske, vi er mosaiske, men vi er ikke religiøse eller observante, som moren.
Ortodoxe,
ja. Som moren bliver ved med at påpege værket igennem. Men vi er mosaiske, men vi er ikke farlige. Der er sådan en tankegang, at man skal sådan hele tiden forflade i det, eller ligesom... skjule det, som om, at det ikke er godt nok, det man er. Som om, at man ikke må være anderledes.
Nej. Der er noget der med det der med at være anderledes. Og selvfølgelig, det vil jeg da sige, selvfølgelig har jeg kendt, jeg har da haft en følelse, som jeg har skrevet på. Følelsen af at være anderledes har jeg kendt. Den har jeg da skrevet ud fra. Naturligvis har jeg det.
Ja, så det.
Men når det er sagt, så er resten det er så opfundet til at bygge en historie op omkring det. Ikke?
Ja, så det er jo hele tiden det her med at skelne mellem virkelighed og fiktion. Altså.
Ja, og så glemte jeg lige at sige det der med det at være anderledes. Der er jo også en dobbelthed i det.
Ja.
Fordi på den ene side, så skulle... for hun er ved, hun være ligesom alle andre, og på den anden side alligevel ikke.
Ja, og det er jo også det med, at hovedpersonen, som jo så er sket for dig selv, først starter i den jødiske skole, går der et år, og bliver taget ud af den jødiske skole, for at komme i en almindelig kommuneskole.
Det finere.
Det finere. Så det er ligesom om, at både på den jødiske skole er hun anderledes, fordi hun ikke er vokset op særlig jødisk. Og på den kommuneskole er hun anderledes, fordi hun jo så alligevel ikke er som de andre danske børn. Mm. Og ikke skal til konfirmationsundervisning og bliver fritaget for kristendomskundskab. Mm. Så der er hele tiden den her dobbeltidentitet, dobbelthed. Mm. Ikke helt at vide, hvem man er, men ikke helt at høre til, hvor man er. Mm. Eller historieløshed, som der også står i bogen.
Ja. Yeah.
Men det er jo også interessant, den her bog, det her tema er jo også typisk i forhold til, man kan sige, at den her bog ikke er noget at tale om, som er udgivet af Dansk Jødisk Museum, er jo også oppe i tiden, hvor at man i en historisk form, den kender I måske også, har talt om de danske jødes krigsoplevelser. Og meget sigende hedder bogen jo også ikke noget at tale om. Og den udkom i 2010, og det er jo også måske tidstypisk, at netop de her to bøger, forskellige formater, udkommer nogenlunde samtidig.
Ja.
Er der en tendens i tiden til, at man taler om det, der ikke er noget at tale om, hvis man kan sige det sådan?
Jamen, det er meget sjovt, at du lige spørger om det, fordi jeg ved ikke. Jo, jeg lagde også mærke til, at den bog kom, og så kom min bog. Men jeg tror, at der er mange, der stadig ikke taler om det, eller synes, at det er ikke noget at tale om. Det har vi jo oplevet alle sammen, altså. At der er sådan en eller anden mærkelig overenskomst om, at det taler man ikke om. At der er jo ikke noget i det. Men det er jo så der, hvor jeg vil pege på Judith Behrmann-Seligsons teori, at jo, der er en hel masse i det. Mm-hmm. Og det er meget afhængigt af, hvordan at den generation, der har oplevet traumet, lever videre med det traume i forhold til næste generation. Det har meget stor betydning. Og jeg må da sige, at jeg har oplevet i jødiske sammenhæng, at sådan nærmest en ulyst til at beskæftige sig med den del af den dansk-jødiske historie, som har ligget i skyggen. Jeg tror, det er en del stadigvæk af den der problematik. Det er ikke noget.
Og har du et bud på, hvorfor? Fordi du har jo netop brudt tavsheden med din bog, kan man sige.
Nej, jeg har ikke et bud på, hvorfor. Altså. Men det, jeg har været positivt overrasket over, det har jo været så stor interesse, der har været i det større samfund, kan man sige. Fordi den er blevet anmeldt rigtig mange steder med interesse.
Ja, den er jo blevet anmeldt i Politiken og Kristeligt Dagblad og Berlingske Tidende, tror jeg. Ja, så det er også, og der har været
der er 10 forskellige steder. Et blad som Arbejderen, sådan et net, en netavis, som opdagede pludselig, der var også en anmeldelse. Og på en eller anden måde, så har det skinnet igennem i alle anmeldelser, at den, der anmelder, virker interesseret i spørgsmålet, og drager nogle historiske sammenhænge, og historisk litterære også.
Ja.
Men ikke, altså, ikke med lighedstegn, men bare nævner, at det er den tradition. Altså, der er en interesse.
Og man kan jo også sige, at altså, både historien bryder med tavsheden, kan man sige, eller den her hovedperson, som er så ivrig efter at kende sin historie, nedbryder jo de her barrierer, der findes, både i samfundet og i den lille familie og i det nære miljø.
Mm.
Men man kan også sige, at det gør bogen jo også i sig selv, kan man sige. Sammen med den her bog fra museet og andre værker, der netop bryder tavsheden.
Ja.
Men man kan sige, at bogen indskriver sig jo også i en anden litterær tradition, som jeg også har antydet tidligere. Det er jo hverken fiktion eller roman, eller det er jo en roman. Men man kan sige, at der er jo mange i Danmark, blandt andet romaner, der også netop befinder sig i det her grænseland. Og nu har jeg så specifikt skrevet speciale om Knud Romers, den som blinker bange for døden, som måske i endnu højere grad er en roman, der bevidst blander fiktion og virkelighed, og bevidst prøver at forvirre sine læsere. Altså, det er måske sådan mere bevidst på den måde.
Jo, for han kalder sig jo Knutchen.
For hovedpersonen hedder jo Knud, og moren kalder ham Knutchen i værket, som jo er hans tyske mor. Så der er et eller andet. Og man kan sige, at det er jo også interessant, at der er den her sammenblanding. Altså, det er jo også noget, der er oppe i tiden, at man skriver romaner, som samtidig henter lidt mere inspiration fra sin virkelighed, eller det er lidt mere tydeligt, eller kan man sige.
Det ved jeg, altså, nu vil jeg så sige, at jeg har jo bevidst valgt, at det er en roman, ved ikke at drille og kalde fortælleren Birte. Fordi fortælleren og mig, altså fortælleren og forfatteren, det er to virkelig adskilte. De er forskellige.
Yeah.
Og da jeg var første gang var til møde inde på Gyldendal, så spørger min redaktør mig, før jeg vidste, at han blev min redaktør, så spurgte han mig, den der scene på havnen, er det noget, du har oplevet? Nej, sagde jeg så, det har jeg altså ikke oplevet. Åh, sagde han, så er det meget bedre.
Okay, så du har ikke skrevet på den konkrete oplevelse på den måde?
Nej, nej. Og jeg kan også sige, at der har været en tidligere version, og i en tidligere version, der fyldte Nora-figuren, som jo er en ret væsentlig biperson nu, ikke? Eller en alvidende, kan man nærmest sige, biperson. Hun fyldte tre linjer. Så i og med, at jeg gik til det med nye øjne, og Nora-figuren voksede frem, så voksede der også en anden historie frem. Så ja.
Ja, du sagde jo også, at du startede med at skrive om en voksen kvinde, men har sidenhen valgt at skrive om en, ja. et barn, og som i mellemtiden i løbet af romanen bliver til en ung pige.
Ja.
Hun starter som 8-årig. Eller hvad cirka 8 år til, ja, i hvert fald 15-16
ja.
År.
Ja.
Og men, det er også en slags dannelsesroman.
Ja. Ja.
Jeg læser godt. Det som en dannelsesroman. På sin, i den henseende, når vi ser bort fra den jødiske historie og den her fortielseshistorie, så er der også et element af dannelse, fordi vi følger en ung pige og hendes modning. Ja, kan man sige. Men hvorfor har du så valgt at skifte, kan man sige, spor, at skifte fra en voksen til et barn eller
jamen,
ung pige?
Det kan jeg godt fortælle, fordi jeg fik endnu et arbejdslegat, ligesom jeg gjorde til Kafka-bogen, til at skrive et kulturessay om, ja, det skulle så hedde en by i Rusland. Og det begyndte jeg på, og så kunne jeg bare mærke, nej, det er ikke sådan. Og så arbejdede jeg videre med det, og så endte det med at blive en roman. Så jeg gik altså væk fra den første stemme, og så fandt jeg hende her, som jeg så ikke kunne holde ud til sidst. Men så blev bogen også færdig.
Hvorfor kunne du ikke holde hende ud? Var det hendes spørgsmål?
Ja, hun er svær.
Hun er en svær karakter.
Ja.
Men man kan sige, at...
Men selvfølgelig er jeg glad for hende, der, som hun ligger derinde.
Men i en afsluttet form.
Ja.
Ja, men hun er jo også en insisterende personlighed.
Jo.
Hun giver jo ikke op, når hun ikke får svar på det, hun vil.
Nej, det gør hun ikke.
Ja. Så. Man kan sige, hvor har du så... Altså nu snakker vi om... Hvor har du så specifikt den inspiration fra din figur fra? Er det du siger, det ikke er hentet i virkeligheden, men hvor... Hvordan kommer det til
jamen,
dig?
Jamen, altså... det jeg siger er, at jeg har skrevet på en følelse, jeg kender til. Og så har jeg så udstyret min fortæller med nøjagtigt de egenskaber, hun skulle have, for at hun kunne gebærde sig igennem, hvad skal jeg sige, sådan en tavshedsboble.
Mm. Og man kan jo også sige, som du også sagde, da vi snakkede sammen, at hun skriver jo, at hovedpersonen er jo på sin vis i familien en udsat person. Hun er jo lidt marginaliseret i forhold til sine forældre og sin søster, søsteren Helle. Fordi at hun ikke har været med, hun har ikke været en del af, hun har ikke oplevet krigen, hun har ikke selv været med over, og på den måde er hun født, når hun også er født i 1948, så har hun ikke
født efter, og efter krigen,
så hun ikke de erfaringer med sig.
Ja, hun er udenfor. Så. Og der måske kan man godt måske finde en lille bitte smule fra Kafka i den der marginaliserede position. Kafkas individer, de kommer altid, de er altså marginaliseret på en eller anden måde. Der kommer altid en, eller næsten altid en, udefra og stiller nogle spørgsmål, som den indefra ikke kan stille. Så det er noget med ligesom at få fat på en karakter, der kan stille de spørgsmål, der skal stilles, for at kunne fortælle en historie, som jeg selvfølgelig selv har en vis del i, men som ikke er blevet min historie.
Ja, men hvorfor har du så fundet motivation til at skrive netop den her historie? Er det så? Hvis jeg må spørge det lille spørgsmål.
Ja.
Okay. Ja, jeg spurgte, hvorfor Birte har fundet motivation til at skrive den her historie. Altså, er der et hul i, kan man sige, litteraturen omkring de danske jøders krigsoplevelser, eller?
Altså, det må man sige. Fordi jeg synes, den historie har manglet. Jeg ved, der har været nogle romaner i 80'erne. Det er ikke nogen, jeg selv læste dengang. Men jeg har ikke selv læst andre romaner om den jødiske tavshed, efterkrigstavsheden, som er skrevet på dansk, og som omhandler den dansk-jødiske historie, der har ligget i skyggen. Altså, det har jeg kun stødt på hos Judith Behrmann-Seligson og andre faglige steder, kan man sige.
Ja, der har nok været en tendens til, at man bearbejder det mere historisk, og nu i litterær form også med den her bog.
Ja, det kan jo være, der kommer andre. Ja, det ved vi jo ikke.
Nej, det er det. Men hvordan føler du så, at modtagelsen har været omkring din bog? Altså både blandt, du har snakket om anmeldelserne, der har taget godt imod den.
Ja, det har de gjort med interesse.
Og hvordan?
Og jeg er også blevet kontaktet af nogle familiemedlemmer, som har kunnet kende sig selv. Og det har været, det har været sjovt, fordi de var glade for det. Men altså, sådan er det jo, hvis man kender en forfatter, så vil der være nogle ting.
Fordi jeg har også snakket med forskellige, som straks sagde, ja, men jeg kender de figurer.
Ja, men der må være nogle genkendelige træk, som kan gå men det må, i mange retninger.
Men det kan jo også være...
Men folk vil jo også gerne.
De vil gerne kende sig selv.
Ja.
Og det er jo måske også den her, der er måske også en klassisk indvandringshistorie. Nu snakkede jeg om, at jeg læste det også som en dannelsesroman, men man kunne også se det som en indvandringshistorie, som også har præget mange dansk-jødiske familier, der har samme typer lignende erfaringer måske, som gør den klassisk.
Altså, du tænker på bedsteforældrene?
Ja, bedsteforældrene, der netop taler gebrokken dansk og siger.
Ja, og det er jo klart, det har jeg jo været inspireret af. Naturligvis har jeg da det. Fordi jeg er jo vokset op med at have de her gebrokkende lyde af det ene og det andet i ørerne. Og det blev faktisk, levende i mig igen på et tidspunkt, hvor vi boede syd for København og kom en del i Ishøjcenteret. Og jeg kan huske, at en dag stod inde hos en fiskehandel, og så kom der en mand hen, og så sagde han, ah, giv mig et stykke makrel.
Fordi der kan man jo tydeligt mærke, at det er også med.
Så var det op i tiden igen.
Ja.
Så der er en hel masse, der er op i tiden på en anden måde.
Ja, der er noget med noget identitet og sprog også, som skiller
igen.
Ja, det
er meget op i vores tid.
I en anden.
Og jeg tænker også, nu har jeg et motto af Leonard Cohen, og noget af det, der kendetegner det, han har gjort, det har været at gå modstrøms af tiden og skrive religiøse tekster, når tiden er optaget af at slå Gud ihjel, og altså sådan nogle ting. Og hvorfor sagde jeg nu det? Du spurgte lige.
Vi snakkede om det med indvandringshistorien.
Jo, fordi det kommer jo igen, og nu taler man jo meget om, hvor meget alle skal assimileres, altså i assimilationsministeriet. Vi vil jo gerne assimilere folk.
Ikke bare integreres.
Nej, og det er forrykt.
Ja,
synes jeg.
Og det er jo også det, som hovedpersonen i den her historie lider under, at forældrene både vil have, at hun skal assimileres, men samtidig skal beholde sin mosaiske identitet.
Ja.
Og finde sig en jødisk kæreste, men alligevel ikke må være for jødisk.
Ja.
Ja. Det er ligesom den her dobbelthed, som altid. Ja. Og det kunne lide os frem til, at du læste citatet op.
Ja.
Og det lyder også frem til netop det her, den her dobbelthed, som hovedpersonen lider under, som jeg har bedt Birte om at læse lidt op.
Ja.
Omkring det at blive taget ud af den jødiske skole. Og omkring det her med at være hverken rigtig det ene eller det andet sted, kan man sige.
Ja, det her, det er faktisk her, hvor hun kommer ind i den jødiske skole.
Hun kommer ind, undskyld.
Ja. Hvad enten det skyldtes skæbnen eller Gud, var jeg født på den forkerte side af den officielle skæringsdato for, hvornår børn kunne begynde i skolen. Tænk dig engang, 17 dage for ung til at komme i skole, sagde mor i telefonen. Jo, søde Paula, hun er skolemoden. Og da mor vidste bedst, benyttede hun sin ekspertise til at overmande lovens ubøjelige pjat og fik lirket mig ind på den jødiske skole midt i skoleåret. Jeg kom til at sidde ved siden af Miranda. Fra den første dag flyttede vi ind i hinanden, og når den ene af os blev sendt uden for døren, gik den anden med. Det var venskab. I skolegården var der en, der løb efter mig. En sortkryllet dreng, der skubbede mig i ryggen eller trak mig i håret, men som bestandigt vimsede omkring i min nærhed. Hver gang jeg vendte mig om, så jeg ind i det samme runde drengeansigt, der lyste op i et drillende grin. Miranda kendte ham godt. Deres forældre kom til kaffe hos hinanden, sagde hun. Skolen lå inde på Nørrebro. Mor kørte mig derind. Man skulle med sporvognen og stå af ved runddelen. Gå over Nørrebrogade og dreje til venstre af en sidegade. På hjørnet lå en herreekviperingsforretning, der altid havde gule skilte på vinduerne. Det var vores fars. På den jødiske skole måtte jeg ikke få leverpostej med i madpakken. Kun æg og tomat, banan og den slags. Det gjorde ikke så meget, når man var udvalgt, som vi lærte i skolen, at det jødiske folk var. Vores klasselærer var rar og hed Bent. Han gik med kalot og lærte os bibelhistorie om Adam og Eva, de to første voksne i verden, der havde en hel regnskov at boldre sig i. Men de gjorde det eneste, de ikke måtte, spiste af frugten fra det forbudte træ. Som straf blev de smidt ud af paradis, som var evigheden, og sendt ind i tiden. Det hed eksil og betød hjemløs. Derfor var alle mennesker hjemløse, sagde Bent. Det var netop smerten over dette, der forbandt menneskeheden i et fællesskab, som alle var med i, som en stor familie. Han så smilende ud over klassen, tog en hånd op til kalotten og flyttede lidt på den. Og Bibelen var nøjagtig som familien, fuld af misundelse, uvenskab og krig. Der fandtes nemlig ikke noget på hele kloden, der ikke allerede stod om i Bibelen. Men jøder var lidt mere hjemløse end alle andre. Og 1, 2, 3. Så kunne jeg både læse og skrive, sagde mor i telefonen. Hvor meget var det, vi blev enige om? Hvor meget tid var det? Ja, okay. En aften kom jeg galt afsted. Jeg dækkede bord til aftensmaden og havde også båret to tunge bronzelysestager hen på spisebordet. Gik ud i køkkenet og tog tændstikæsken, der lå ved siden af gasapparaterne. Helle, der var vores mors højre hånd, var i gang med at stege lever. Mor stod ved siden af og skar agurk i skiver til agurksalat. Hvad skal du med de tændstikker, spurgte hun. De skal bare ind i stuen, sagde jeg, så de ligger parat. Parat? Hun hævede stemmen. Det er fredag aften. Og så skal vi da til en sabbatlys, sagde jeg, og tilføjet for at sætte lidt trumf på. Det gør alle de andre hjemløse i skolen jo også. Så. Far trådte ind i køkkenet og undertrykte en latter. Ægget skal ikke lære hønen. Han pegede på tændstikæsken i min hånd og prøvede at lyde streng. Den der lægger du lige på plads. Julen nærmede sig, og som alle andre forretninger i gaden, fik far røde hjerter, guldglimmer og grangrene i vinduerne. I skolen hed det Hanukka, og jøder tændte lys i 8 dage, fordi der engang var sket et mirakel, sagde Bent. Da det ringede ud, sagde jeg til Miranda, at jeg glædede mig til juleaften. Hun gloede på mig og sagde, hvad er du for en jøde? Jeg mærkede varmen stige op i kinderne. Hjemme sagde jeg, at Miranda havde sagt, at jøder slet ikke holdt jul. Jeg var tæt på at græde. Mor tog mig om skuldrene og spurgte, har du ikke altid fået gaver juleaften? Jeg nikkede. Og vil du ikke gerne fortsætte med det? Igen nikkede jeg. Men som i skolen følte jeg et strejf af skam. Der kan du se, der er ikke spor at være ked af. Jo, for vi har jo aldrig noget juletræ. Mor åbnede munden for at sige noget. Men så slugte hun det hele igen. I stedet sagde hun, at jeg skulle holde op med at snakke om, hvad vi gjorde hjemme hos os, for det hørte ind under privatlivet. I skolen fortalte Bent om den gang Gud befriede israelitterne fra slaveriet hos den onde farao i Egypten. Deraf kom Pesach. Og til Pesach skulle man sidde tilbagelænet og erindre historiens mening. Man måtte kun spise usyret mad, og man skulle huske at åbne døren og vente på profeten Elias. Ingen af mine klassekammerater havde set ham. Da jeg sagde, at profeten var min fætter, og at det var min morfar, der var Elias, ja, grinede de alle sammen. Også Bent. Han grinede endda så meget, at kalotten røg af. Men mund ikke han, der oppe havde råd til en smule humor, trods alt. Hjemme sagde jeg alt det videre, som Bent lærte os. Man skulle stille en ekstra stol og et glas frem til profeten Elias, hvis han nu kom for at sige, at Messias, der er ikke hos os. Mor sukkede og vendte håndfladerne opad. Når jeg fik fri fra skole, gik jeg hen i fars forretning, hvor mor hjalp til om eftermiddagen. I baglokalet sad farmor og syede. Jeg fik lov at hjælpe med at pakke ind, hvis det var sokker eller lommetørklæder og den slags. Habitterne tog far sig af. Hver gang der kom kunder ind i butikken, tog han cigaren ud af munden og lagde den fra sig på kanten af kasseapparatet. Der var en sviden plet der, hvor den skulle ligge. Han havde ægte sælgerblod i årene, sagde alle. Når en kunde købte et sæt tøj, spurgte vores far altid, om det ikke også skulle være en skjorte. Og hvis kunden havde sin kone med, spurgte han altid hende. Så tog kunden for uden skjorten også slip, sokker, undertøj og oven i en ulden frakke, der lige var prikken over i. Og så lagde far altid et par ekstra underbukser med ind i pakken. Bagefter så han på mor, smilede op til begge ører og gav hende hele æren for, at kvinder havde køberblod i årene. Resten af dagen var han i godt humør og rablede saftige, mosaiske historier af sig. Shh, de klæne, sagde hun, næsten uden at åbne munden, og tog sig til hovedet. Her får jeg ud.
Her kan man jo netop sige, at man om noget får præsenteret både den dobbelthed, der præger jæret, som bliver sat i den jødiske skole, og som føler sig udenfor, fordi hun holder jul og får julegaver, og som ikke må holde shabbat derhjemme samtidig som alle de andre hjemløse. Og som samtidig ligesom, altså som hele tiden ikke får lov til at høre, hvad der sker i familien, fordi de klagende skal hele tiden tyste det hele ned. Så der er sådan et eksempel på det her dobbelthed sådan i en meget fin form, synes jeg. Mm. Hvordan man fornemmer, at det må jo gå galt for den her hovedperson, at hun ikke ligesom ved, hvor hun skal placere sig. Men så er det jo, ja, kan man sige. Men så er det jo så heldigt, at hun kan stille alle sine mange spørgsmål og få formået at få den her Nora-figur til at hjælpe sig med at få hul på den her byld, som man kan sige.
For Nora har jo også et projekt.
Ja. Hun har sit eget projekt.
Ja, Nora har, men de to projekter bliver sammenfaldende, fordi Nora er meget ops på, at hun synes, at den her pige, hun skal lære noget om social bevidsthed, og i det hele taget synes hun, at forældrene skulle have talt om historien. Hun har været involveret i at hjælpe under krigen, og alligevel synes hun, det var forkert, at der ikke blev talt om det. Børnene skulle kende familiehistorien og den store historie.
Så hun er også med til at presse på, kan man sige.
Det kan man godt sige.
Virke jeg-fortællerens nysgerrighed omkring sig selv og sin historie. Men man kan også sige, at nu tror jeg, at vi skal sådan, til at runde lidt af og holde pause. Men jeg vil bare lige også høre, om du snakker meget om, at man kan sige, at det på sin vis er en meget lokal fortælling, der finder sted i København og finder sted i en bestemt dansk jødisk familie. Men man kan også sige, at den måske også har noget universelt over sig, eller hvordan tænker du?
Jo, det tror jeg, fordi den skriver sig ind i den store historie. Den er jo i hvert fald et bud på en tolkning af, eller jeg ved ikke, om man kan sige en tolkning, men altså den er i hvert fald en fortælling om den dansk-jødiske historie, som har ligget i skyggen. Og den hører vel også hjemme i den store europæiske sammenhæng. Også selvom man ikke har kunnet få øje på den. Ja. For det har jeg da også hørt spørgsmål til. Men hvad er det med det dansk-jødiske traume? Der skete jo ikke noget. Og det kan man jo så diskutere.
Men det gjorde der jo, kan man sige.
Jo.
Og det har du jo også skrevet en roman om. Ja. Alt det, der skete, men som ikke må komme frem.
Ja.
Men som kommer frem alligevel på grund af den her MC-fortæller, kan man sige.
Ja.
Men hvordan tænker du den så ind i dansk litteratur, hvis man lige kan? Hvad ser du den i dansk litteratur? Nu nævnte jeg jo Dromer og hele det her.
Ja, jeg ved, du også havde noteret et sted med Marie Tetzlaff, fordi hun nævnte jo i sin anmeldelse, hun nævnte både Knud Romer, hun nævner Julie, hvad hedder hun? Buskov.
Ja. Apropos opa, som er
Og hun skriver den så ind i den sammenhæng, men hun synes altså, og det forstår jeg så ikke helt, hvorfor at hun fratager den retten til at være en roman. Fordi efter min bedste overbevisning, så har den nogle karakterer, den har nogle opdigtede navne, den har et plot, den har nogle hændelser, som ikke har fundet sted. Men jeg tror, at i og med, altså hun gør det nok, fordi det er en opvæksthistorie, så må det være fortællerens eller forfatterens oplevelser.
Så det er nærliggende at sætte
hun er blevet lidt forført af sine egne forventninger.
Hun skriver i hvert fald, at
for min pointe er jo netop, modsat Knud Romer og Julia Butchkov og de andre, at fortælleren hedder ikke det samme som forfatteren.
Fortælleren har jo ikke noget navn.
Nej.
Overhovedet. Så.
Ja.
Ja.
Så det vil være mit bud.
Ja, fordi hun skriver, at der synes at være gået inflation i betegnelsen roman, og så nævner hun så inspiration som Knud Romer og Knausgård, som er den norske forfatter, der er i gang med et mastodontværk om sin baggrund. Men altså, det er også interessant at se det i forhold til det lys.
Ja, absolut.
Fordi at det netop er så mange, som man kan høre her, også mange, der netop også har tænkt, at der er noget, der er mere lighedstegn mellem figurer og forfatter, end du selv mener, der er.
Ja.
Men altså, jeg tænkte også,
at selvfølgelig er der noget af mig i den bog. Det er mig, der har lavet alle personerne. Og selvfølgelig, at der er også noget af mig i moren, der er noget af mig i søsteren, der er noget af mig i dem alle sammen.
Men det er så i alle figurerne,
kan
man sige.
Ja.
Så på den måde, så har du noget personlighed i dem alle sammen, og lagt noget.
Ja.
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 Og så tænker jeg også sådan afrundende, hvordan du tænker den her roman ind i jødisk litteratur. Nu har du snakket om Kafka som en inspirationskilde, men tænker du også, kan du se den i en mere jødisk ramme også? Generelt jødisk?
Hvad tænker du? Altså, der er nogen, der har skrevet den ind i de store jødiske romaner, altså som en lille ny roman, men den hører hjemme i traditionen fra de store dansk-jødiske romaner. Ikke?
Ja. Og har du også selv tænkt det, eller er det mere andre, der tænker den tanke?
Det er andre, men selvfølgelig har jeg da læst dem, og selvfølgelig har jeg da været optaget af de problematikker, der er der.
Ja, fordi jeg tænker også
Goldsmiths En jøde, og Inden for murene, og
præcis.
Spillemand på en tagryg, og hvad de hedder.
Ja.
Eller Mælkemand TV.
Mælkemand TV,
ja.
Musicalen Spillemand på en tagryg.
Ja,
præcis. Så man kan godt sige det.
Så det vil jeg da tage til mig.
Ja, det vil jeg da også sige. Men jeg tænker nu, at vi holder en pause på 20 minutter. Er det 20 minutter? Og så hvis I har nogle spørgsmål, så må I samle dem sammen.
Ja. Yep.
ordinært. Af næbelt ikke findes der i mig til. Og steht der ingerle fortroet, indkigt sig arim. Fen regen sitzt im Mörerwand, a Kaschikel halt in hand, in seine Augen beten jedem Stimm. Ich hab schon mehr kein Keuch nicht, arim zigein in Gas, hingeriegen und gerissen, fin im Regen nass. Ich schlepper in sich fin beginnen, keiner geht nicht zu verdienen, aber lachen und machen fin mir a Spaß. Купите, койвче, койвче папиросен, трекене фен реген ништ варгосен. Койвче билик, бена мунес, койвте над аф мир ах мунес, рате веб фен хингер миха цин. Купите, койвче, швебелих антикен, дэрэ мит ветира йосмэл дэ квикен. Aber es ist mein Schreien, in mein Laufen, keine will bei mir nicht kaufen, ich will euch kein wie ein Hint. Mein Tate in mir Chumme hat verleuchtet seine Hände, mein Mann hat die Zürichs mehr als halb nicht gekannt. In den Kai bin sie getrieben, bin ich auf der Welt verblieben, im Glück lachen elend wie ein Stein. Reklach gläubig räuft sie es nicht im alten Mark. Eine harte Bank ist mein Geleger in einem kalten Park. Zieh, die Polizianten schlugen mich mit schweren Kanten. Sie riert nicht mein Gebet und mein Gewein. Kupitje, Käufje, Käufje, Papyrossen. Trinken öffnen Regen nicht vergossen. Käufje bin ich. Wenn man muss kaufen, hat auf mir ach muss. Ratte wird, wenn hinter mich hat Sinn. Kupitje kauft, die Schwebelech an Ticken. Deren mit wird ihr Ajosen nur der Kicken. Aber im Sist mein Schreien, immer laufen, keiner will bei mir nicht kaufen. Ich will euch kein Via Hint. Ich hab gehabt eine Schwester, ein Kind von der Natur. Mit mir zusammen sich geschleppt, hat sie ein ganzes Jahr. Mit ihr gewesen ist mir viel geringer, leichter wären Fleck der Hinger, wenn ich Fleck erkickt ihn noch auf ihr. Mit der Mul geworden ist sie schwach und sehr krank. Auf meine Hände ist sie gestorben, auf der Gassenbank. Und als ich auf sie verloren, hab ich alles ungeworen, soll der Teut schön kommen euch zu mir. Käufte Papyrossen seinen Tricken von Regen gur nicht vergossen. Ratte wird von Hinger mich erzinnt. Kupitje, Käufte, schwebelich antiken, der mit wird ihr Ajossen wegkriegen. Im Sis mein Schreien immer laufen, keiner will bei mir nicht kaufen, ich will euch kein Via Licht.
Jeg vil starte med dig. Du havde et spørgsmål om titlen.
Der er en by i Rusland.
I bogen.
Det er en.
Men det er mest om en by i Rusland, der ikke findes.
Fordi jeg gættede så på, at det var ligesom at sige, at det var gemt væk som en by i Rusland, ikke? Altså ja. Sådan dobbelttydigt. Ja. Det var det, der var meningen
med. Der er begge ja. Betydninger i, men der mest af det andet.
Det startede med, du sagde, at pigen, hun prøvede at stille dig nogle spørgsmål. Hun har ikke fået svar. Og så du bare, du sagde, ja, hun har ikke fået svar. Men du er som forfatter. Du har svar sikkert. Men du giver ikke det svar i bogen. Hvorfor?
Ja, ja, jeg skal lige være helt sikker på, at jeg forstår, hvad du siger. Altså, jeg var nødt, altså, om jeg forstår det rigtigt. Altså, hun spørger i bogen, men hun får ikke, det er ikke let for hende at svare. Hun får ikke bare svar.
Hun får ikke svar?
Nej.
Men du kender svaret. Du har ikke sat det svar. Hvorfor?
Jamen, det er jo en roman, jeg har skrevet. Det er jo ikke en pædagogisk, hvad skal jeg sige, lærebog.
Jamen, jeg tænker på, der er en eller anden begrundelse. Er det fordi, du vil gerne beskytte hende, hun skal ikke vide for meget, eller fordi hun skal i fremtiden, hun skal...
Hun får jo svar hen ad vejen.
Sig noget,
ja. Ja, så stykker hun sin historie sammen med at tale med forskellige personer. Ja, ja. Og til sidst, så får hun svar.
Må jeg skrive det? Man kan også sige, at det er også et spørgsmål, at spørgsmålet er også fremdriften i værket, læser jeg det sådan.
Ja, men det er det, jeg mener med, at det er en roman og ikke en lærebog, jeg vil skrive.
Jo, jeg prøver at sammenligne det også med den, lad os sige, for 100 år siden, de forskellige forfatter her i Europa. De prøver også at gemme det her for deres børn eller børn, at de er jøder, eller de har. Og så det, altså nu vi har lært det i skolen selvfølgelig ikke, og det der prøver sammenligning, det er fordi, det er sammenhæng hele vejen, hvor man prøver at beskytte dem på en eller anden måde, og lad være med at fortælle dem for mig.
Ja. Men altså, der ligger jo også beskyttelse fra forældrenes side. Det er jo dybest set omsorg og kærlighed og beskyttelse, men også angst.
Ja.
For det kan ske igen. Så det giver jeg da fuldstændig ret i.
Ja? Ja. Du kommer ind på, at det er, at du mener, at det er på grund af krigen, at man ikke taler så meget om at være jøde og sådan noget. Men hvis man kigger tilbage i historien, også om de gamle danske jøder, om de tyske jøder før 2. verdenskrig, så mener jeg, at det har meget at gøre med assimilationen at gøre.
Man ønskede at blive en del af det danske
samfund. Ja. Ja. Og det har sådan set ikke så meget med krigen, eller sådan føler jeg det i hvert fald ikke, når jeg tænker på de ting, der er sket både i Tyskland under 2. verdenskrig, var der folk, der kom til koncentrationslejre, der troede, de var katolikker. De ender jo ikke engang, at de havde jødiske aner. Og det viser jo lidt om, at det måske hører med til, at når du assimilerer dig i samfund, at du fornægter måske at prøve at fornægte dine børn deres identitet.
Mm. Altså, der ligger nogle valg.
Ja,
i hvert fald. Og det er da rigtigt, at pigen kan jo godt tro, at hver gang der er et eller andet, der ikke må snakkes om, så handler det nok om det jødiske og om krigen,
ja.
Som hun ikke ved så meget om. Og det er jo ikke sikkert, at hun har ret i at tro, at det altid handler om det.
Nej.
Så det er lidt en pointe, at der også er så meget omkring det der med den jødiske identitet, som stikker hovedet frem hver gang, men som måske ikke er problemet, men en del af det. Ja. Fordi det er rigtigt nok, at der har været, nu ved jeg ikke, hvor meget assimilation der var tidligere, om det var mere integration, eller om det er assimilation.
Det var assimilation.
Det er assimilation, ja, med dåb og
så videre. Og dåb og det hele. Okay, ja. Ja.
Men det har man jo gjort for at komme op i samfundet og komme ind i samfundet.
Jo, det har haft nogle omkostninger. Det er ikke som helst begrundelse. Altså,
ja.
Jeg siger bare, at det, ja, ikke, det behøves ikke at være kritisk.
Nej.
Det var bare min pointe.
Jamen, det har du ret i.
Er der andre spørgsmål fra salen eller kommentarer?
brev, du nævnte den selv indirekte, at der er kommet den bog, som Dansk Jødisk Museum har udgivet på først dansk og nu på engelsk, hvor overskriften er ikke noget at tale om, ikke? Der er jo, man jo så også har fundet ud af, at det åbenbart er sådan ret kollektivt, ikke? At fordi vi overlevede, så skal vi ikke tale om alt det. Og det er jo så blevet rullet op nu i den bog, der kommer der, og samtidig kommer din, ikke? Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, ikke? Om det her er mere kollektivt, ikke? Fordi, som du også selv antyder, andre familier kan jo have nogle ting, man ikke taler om. Det kan være et selvmord, det kan være sindssygdom, det kan være homoseksualitet, det kan være alle de der, som jøder også har, ikke, af de der ting, ikke? Men det virker for mig som, altså, det er ligesom, når Freud siger, der, og Georg Brandes, nogen siger, der er altid en ekstra ting her, ikke? Er det det, du sådan, som du siger, du har nemlig lige sagt, ikke, at det var som om, at der kunne være andre ting. Det, de pludselig blev tavse om, kunne jo sådan set godt have været noget andet, men man vil uvilkårligt...
Jeg tror, at er det for en forstærkende kraft?
Jamen, det tror jeg på, fordi jeg tror, at der er noget alment i det. Ja. Noget helt alment, som kan gælde alle. Mm. For der er noget hos alle. Men så kommer så den der jødiske ting oveni. Og det er lidt det, jeg mener, at den tavshed, der kom oveni, og som jeg også ved selvfølgelig at studere, hvad andre har tænkt, oplever, at det at have overlevet, kan være behæftet med så mange ting, andre ting, altså skyld ved at overleve, når så mange ikke gjorde det, en slags skam, noget, det kan, altså det er jo ikke noget. Altså en eller anden form for benægtelse af, hvad der egentlig har været. Men der må have været frygt, der må have været angst, man var truet på livet. Altså ingen vidste, om de blev reddet.
Men altså du har også gennem bogen overbevist mig mere om det, end hvis jeg læser af de der bøger, der hvor psykologer beskriver det, fordi de er nået frem til de der tanker. Jeg synes, det er meget, bliver meget mere nærværende for mig i hvert fald, når man får det i en roman. Yes, det gør det, synes jeg.
Så. Jeg havde en oplevelse ved at interviewe Judith Berman Seligson, at hun blev overrasket over, og hun begyndte at sige noget, og så kunne jeg fortsætte sætningen. Så siger hun, jeg er en del af den generation, så du sætter ord på nogle af de tanker, jeg har haft, og som jeg vil arbejde med og gøre noget med. Men det var så blev det Kafka først, og så først bagefter. Ja.
Så. Det er meget overbevisende, at det er mere end at læse teori om det, ikke? Det giver en helt anden indlevelse i det.
Godt. Er der andre, der har noget at sige? Ja, Hanna?
Ja, jeg har ikke læst bogen. Jeg får den i går. Og jeg er i en helt anden boldgade. Og jeg tænker på karakteren Nora. Når jeg hører navnet Nora, så tænker jeg Ibsen. Og jeg vil spørge, er der noget... altså navnet Nora var jo heller ikke almindelig på det tidspunkt, hvor du placerer bogen. Så hvad har dine tanker været med at kalde en af karaktererne for Nora?
Jeg må jo indrømme, at jeg er jo lidt belastet af, at jeg har studeret litteratur. Så jeg ved jo godt, at Nora-navnet er ikke uskyldigt. Så jeg har valgt det. Jeg har valgt det. Og der er i en af Noras replikker, er der lidt en reference, som lidt skjult. Altså der er nogle skjulte små hilsner til forskellige af dem, af de store, som jeg har læst. Men det er der heldigvis ikke nogen, der er opdaget.
Navnet er opdaget.
Ja, navnet er så opdaget. Navnet Nora er opdaget. Ja.
Ruth?
Ja. Ja, jeg vil først og fremmest sige, at jeg synes, det var en meget opmuntrende, morsom bog, selvom det måske ikke var særlig morsom. Jeg grinte meget. Jeg kender hele familien. Jeg var nabo til Birtes tante, og jeg ofte stået og set min mor, som stod på trappen og snakkede med din tante Fie. Og de, altså, at se de udtryk, som du bruger i bogen, det var en Jamen simpelthen, som jeg stod på trappen i nu og kunne se Fie. Ved Gud, det slår alt. Og hele den udtryksmåde der, det, jeg kan se det for mig. Og selvom du mener, at den lille pige ikke har været der så meget, og meget af det er fiktion og hvad du vil sige.
Jeg har
det
stjålet med arme.
Jeg kan ikke rigtig mange seancer fra det.
Jeg kan kun sige, at det er jeg rigtig glad for.
Og jeg har moren og sådan, for jeg kender specielt meget mor, fordi Birtes mor havde en meget sød idé. Så kan man sige, om den var pædagogisk eller ej. Hun, når hun så min lillebror, som på det tidspunkt har været 3-4-5 år, så kunne hun ikke stå for ham. Og den dag i dag, når han ser din mor, så får han 25 øre. Det findes ikke mere, den her 25 øre, men hun har gjort det i alle år. Men selvom jeg stod ved siden af, så hjalp det ikke. Jeg fik men skal ikke være med det, for jeg havde en pragtfuld og har en pragtfuld bror. Nej, jeg skal ikke med nogen. Men det, jeg egentlig ville sige, var, at jeg vil høre, om jeg har forstået det ret, at man i din bog, at det du skriver, er, at du ligesom ikke får dine svar før måske lidt til sidst. Med hensyn til...
Men nu er det ikke mig.
Nej, det er ikke mig.
Fordi jeg har ikke...
Pigebogen, hun må ikke få at vide, hvad der skete under krigen, og hvordan de kom afsted, og hvad der skete.
For at beskytte hende.
De har beskyttet hende. Det forstår jeg. Det, jeg vil spørge om er, var det dit indtryk, at andre veninder heller ikke kunne få svar på de ting, når de spurgte?
Det der faktisk, det du rører ved nu, det er jo, at for mit eget vedkommende var det noget fuldstændig usynligt. Det var ikke noget, der var der. Det var der bare ikke. Det var ikke noget, der blev talt om. Der var ikke nogen at spørge. Der var ikke noget at stille spørgsmål ud fra.
Jeg vil sige, at det slår mig lidt, fordi det var aldrig et problem hos mig i min barndom. Jeg var 5 år ældre end dig, så jeg havde ligesom en smule mere med i det allerede fra barn. Og der kan jeg da huske, at min mor har fortalt meget om, hvordan det hele startede, og hvordan de kom ind hos naboen, og tyskerne kom om natten og bankede på døren inde ved siden af, og mange af de der ting, ikke?
Ja. Så det er jo så forskelligt fra familie til familie.
Ja.
Og jeg har givet et interview til Bent Lytnikov, som kommer i Rambam, og der kommer vi ind på nogle af de der ting, at selvom det er en form for kollektiv historie, så er hver historie forskellig i hver familie. Nogle talte meget om det. Jeg interviewede selv Emmet Feigenberg på et tidspunkt, og han fortalte meget om, hvordan der blev talt om det konstant. Det var nærmest en plage. Altså, sådan er det. Ja, altså, det er jo forskelligt. Og det bliver også diskuteret i bogen hen mod slutningen, hvor hun kommer i forbindelse med Bøje, og han fortæller så om deres projekt, og fortæller også, at der er så mange forskellige historier.
Det var mere noget om, at du troede på det tid, eller det er ikke dig, pigen troede, at... Pige troede, at det var ikke noget, man talte om generelt. Det er det, jeg ligesom spørger til, om det var pigens opfattelse.
Altså, pigen kan jo mærke, at de, for eksempel har hun denne her jødiske veninde Miranda, der har gået på den jødiske skole. Men de taler ikke sammen om det af en anden grund, fordi den anden pige har gået på den jødiske skole, og det er jo ikke noget at snakke om. Det er jo bare noget, vi lærer i skolen, og det er jo ikke noget, man går og taler om. Altså, der kan være mange grunde til ikke at tale om det på. Jeg ved ikke, om jeg svarer dig på det, du spørger.
Jo, jeg forstår, at du ligesom har spurgt Lina om hendes familie, eller har tænkt på det, den pige der. Har ikke ligesom ville høre
det
fra andre.
Det er ikke noget, der bliver talt.
Ja, var det ikke også på den første klasse, du gik i den jødiske skole?
Jo, det var
Så for mig spørger man om sådan noget, tænker man.
Hvis det var ligesom noget,
man... op i tiden, og jeg ved ikke engang, hvad man lærte på den jødiske skole dengang.
Vi talte jo ikke om det skole, hvor vi har.
Nej, du var født, altså.
Ja,
i Sverige,
men altså, det var der jo mange, der var. Men det var da ikke noget, man taler om. De små årgange, vi taler om, vi blev ældre. Meget ældre i familien. Mm. Ja. Så som du selv siger, vi har alle sammen en historie, og den er helt forskellig.
Ja.
Fordi i næsten hver eneste familie, eller de familier, jeg kender, og specielt min egen, selvfølgelig kender jeg jo bedst, der har vi fået lavet en film, og der har hele familien i 3 dage oplevet nøjagtigt det samme, fordi de var sammen i 3 døgn, før de flygtede, og også under flugten sammen. De oplevede det samme, for familien fortæller det på filmen, og hver eneste fortælling er forskellig. Der er ikke en af de 4, som overlevede på det, der levede på det tidspunkt, da filmen blev optaget, hvor der ikke nogen, der fortalte den samme historie, og de har oplevet det samme. De har altså været sammen i 5 døgn, uafbrudt. Er det ikke fantastisk i virkeligheden? De opfattede det forskelligt. Men essensen var jo, at de kom over, ikke? Det var jo det vigtigste. Men, jeg kan godt sætte mig lidt ind i, hvad det er, du siger.
Ja, men da jeg var redaktør af Jødisk Orientering, og da jeg arbejdede med det her temanummer, der interviewede jeg også mine forældre, og min søster var med til at stille spørgsmål. Men det har så været en gang midt i 90'erne. Det var det. Slutningen af 90'erne. Og romanen foregår i 50'erne. 50'erne og 60'erne.
Vi slutter dagens program med noget jiddisch musik, som vi synes passer til dagens emne.
Sie sehen kaputt, geworden 50 Jahr, diese leben sich in einem das alte Kepor. Sie haben sie gehälter, guckt euch zu, oh ja, sie kehren sie witzig in sie. Der Seide mit der Woben seinen kurz und klein, und der Seide mit der Woben seinen Molechein. Herr mit spitzige Bärle mit den Gehäuterl sie, oh ja, sie kehren sie witzig in sie. Ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai. Ay ay Der Eulim hat genommen zu bissen Kelchwein und dem Seiden mit der Boben in Roda herein. Die Hennekele haben gepläsken der Zieh, oi ja, Zieher und sie bezicke sie. Der Eulim hat sich keinen Hore zugesetzt zum Tisch und ne hat er lang die Fetter dicke Fisch. Hat Rosche hat gehalten, herrschere sie, oi ja. Sie kehren sie witzig sie. Ay 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 ay. Die Bogen hat sich der Mund schöne liegen nicht im Bett, wenn man hat hier dem Seiden vor der Hosen gerät. Oh, ist er gewesen schön und klug, sie der Zieh. Oh, ja, Zieher und sie bezieke sie. Der Seide hat umgehäubt und zu der Ämlein mit am Moll, seinen Kohlen will ich heider ziehen in ein ander Schmoll. Oh, lob ihr sie schön beide losen zu Ruh. Oh, ja, Zieher und sie witzig sie. Ay 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 ay. Thank you. genommen als von mein Sturm. Sieben Hände wie die Becher, drei mir Lattes, vier mir Lächer, ein Gewalt an alles. Hat doch mir begonnen, hat doch bei mir zugenommen alles von mein Sturm.
Wenn ich soll dich verlieren, dann will ich nicht leben, schon mehr. Wenn ich soll dich verlieren, wird mein Leben sein Pust in Leer. Ich will, du sollst gedenken, als mein Liebe ist zu dir heilig und zart. Ich wollt darauf sinnen, wenn ich wollt euch gefinnen, als die Hostamul mich abgenannt. Wenn ich soll dich verlieren, dann will ich nicht leben, schon mehr. Wenn ich soll dich verlieren, wird mein Leben sein Pust in Leer. Ich will, wie soll's gedenken, als mein Liebes zu dir heilig und zart. Ich wollte Rupf in Sinnen, wenn ich wollte euch gefinnen, als die Hostamul mich aufgenahrt. Seit du bist in mein Leben herangekommen, hast die Erbis in mein Herzen aufgeweckt. Aus dem Treue find mein Kuhn im Ziegen nehmen, in eine neue Welt hast die vor mir entkleckt. Wie ein Fisch kann ich leben, kein Wasser, so kann ich nicht leben mehr ohne dir. Ich sterbe der Lewune bei der Blasse, als ewige Weste seinen Herz bei mir. Wenn ich soll dich verlieren, dann will ich nicht leben, schon mehr. Wenn ich soll dich verlieren, wird mein Leben sein Pust in Leer. Ich will, du sollst gedenken, als mein Lieb ist zu dir heilig in Zeit. Ich wollt darauf in Sinnen, wenn ich wollt euch gefinnen, als die Hostamul mich aufgenarrt. Ich will, du sollst gedenken, als mein Liebe ist zu dir heilig im Zar. Ich wollt darauf in Sinnen, wenn ich wollt euch gefinnen, als die Hostamul mich aufgenarrt. Ja, ira, ira, ira. Ja, ba, 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 ba. Ja, ba, 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 ba.
De næste samarrangementer mellem Vitsu Dansk Zionistforbund og Selskabet for Dansk Jødisk Historie sker det første den 17. oktober kl. 19 i det jødiske kulturcenter. Og det er et foredrag af en dame, som hedder Esther Kvetne Jarlov. Hun er nyuddannet historiker, og hun vil fortælle om antisemitisme i Rusland til jødiske landbrugsfællesskaber i Israel. Og det handler om, at der i perioden 1882-1923 foregik en massiv immigration fra Rusland til det daværende Palæstina. Immigranterne var unge jøder, der inspireret af zionisme og socialisme, søgte væk fra et liv med pogromer, fattigdom og antisemitisme. Målet blev at skabe et hjemland til jøderne, der hvor de ifølge dem selv retmæssigt hørte til. Palæstina var et område, der på mange måder var ubeboeligt, og derfor etablerede immigranterne kollektive landbrugsfællesskaber, hvor de kunne dyrke jorden i et jødisk fællesskab. Det skulle dog vise sig at blive yderst vanskeligt. Foredraget vil tage udgangspunkt i de tre første immigrationsbølger fra Rusland til Israel, hvor ønsket om at skabe et jødisk hjemland var centralt. Som sagt, så foregår det den 17. oktober, og man kan melde sig enten på rambam.cph@gmail.com, eller man kan også telefonere til 29 88 79 48. Det er sekretæren Tanja Etin, som har det nummer. Den 17. november er der også et samarrangement mellem VITSO, Dansk Sionistforbund og Selskabet for Dansk Jødisk Historie. Og det foregår også kl. 19 i det jødiske kulturcenter. Og det hedder Hvem er vi, og hvor kommer vi fra? Og foredragsholderen hedder Lone Frank. Hun er biolog og videnskabsjournalist ved Weekendavisen. Det er et af de store fundamentale spørgsmål, som mennesker altid har stillet, men som de stiller på forskellige måder gennem tiderne. Genetikken er den nyeste i rækken og vel også den mest konkrete. I vores DNA kan vi direkte aflæse vores etnicitet, vores slægtsmæssige tilhørsforhold og sågar vores tidlige forfædres rejserute ud af Afrika. Og fordi teknologien til at kortlægge DNA i de seneste år er faldet drastisk i pris, kan vi nu alle være med som forbrugere i det genetiske supermarked. Og det taler som sagt Lone Frank om, og det kan man sige en hel masse mere om inden, men jeg synes, at man skal melde sig igen til Tanja Etin på telefon 29 88 79 48 eller på rambam.cph@gmail.com, og det skal man gøre senest 14 dage før. Det var så, hvad vi havde valgt at sende i aften, og jeg håber, at I har nydt det meget jiddiske musik, vi har sendt. Disse radioudsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk, og der er et link, der hedder internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på jeres kommentarer til udsendelserne, samt forslag til emner, som kan bruges i fremtidige udsendelser. Studievært i aften var jeg hedder Leia Furmanski, og mine teknikere var Josef Reim og Amos Sarossi. Tak for i aften. Inden vi slutter helt af for i aften, skal vi huske at sige Shana Tova fra teknikere, fra studievært, fra Radio Shalom i det hele taget. Rigtig hjertelig Shana Tova fra os alle sammen.